Alvenita la coro, coro de la infana 40.
Three triple Z 93.3 FM.
Three zo naudek 2.3 FOMO. Do jen la Esperanto elsendo de la 29 de julio 2019 estas nun la unua postagmeze. Bonan tagon. Mia hodia kun laboranto estas
Matt. Saluton al ciui.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la eroin de la programo kaj funksigas la panelon. Pasintan semajnon oni eksciis pri la kutimoj kaj vivmanieroj de la aborigenoj en Tasmanio pere de la verko de Cedric Cowling, la iamaj tasmanianoj, titolo kiu pensigas ke bedaŭrinde ili malaperis. Hodiaŭ Cedric Cowling prescribas la renkonton inter la aborigenoj loĝantaj en Tasmanio kaj la blankuloj, kio bone klarigas kiel tio kaŭzis ilia malapero. Matt, ĉu ankaŭ vi elektis temon rilatan al historio?
Yes, fakte mi elektis artikolon el la revuo Turkastelo, numero 40, alia artikolo el la rubriko Mallonga historio de la filosofio, kaj ĉifoje estas pri justeco pere de nescio, kaj verkis Vasil Kadifeli.
Ĉu io alia?
Yes, mi ankaŭ legos el Esperanto Retradio. Kiu sporto pli bonigas la vivon, kaj verkis Anton Oberdorfer.
Ni aŭdos pli pri sportoj pere de la artikolo de Mireille Grosjean, publikigita en la numero de la sago dediĉita al Afriko, la numero 122. La titolo estas Virina piedpilko en Afriko, vojo al sinliberiĝo. Kaj pli pri sano, pere de la articolo de Koyama Takeshi, Atombombo kaj kruda rizo, aperinta en Novaĵoj Tamtamas numero 348. Ĝi ne estas nova artikolo, ĝi estas publikigita honore al Koyama Takeshi okaze de lia forpaso. Ni aŭdos la kanton Mesaĝo de aborigeno, la vortoj estas de anonima aborigeno, kaj Tarsisio Lima, el Brazilo, komponis muzikon post kiam li legis la poemon en Sennaciulo, kaj li publikigis ĝin en la kompaktdisko Verdstelajn Brazilaĵojn. Jim Petty kantos Karma en la kompaktdisko Karma, kaj Jomo Rugbeo, tiu lia ŝatata sporto. Ĝi estas en la kompaktdisko Jomo Occitanas. Kaj fine la olduloj el la kompaktdisko Brel en Esperanto kantita de la kompanoj. Do nun pri la iamaj tasmanianoj. Kiel la blankuloj unue renkontis la landidojn kaj pri la iom post ioma malamikiĝo. La historio diras ke holanda ŝipestro Tasman en la jaro 1742 vidis Tasmanion la unua kai li nomis gin lando de Van Diemen, lau la nomo de Holanda koloniestro. Dum lia voyaggiado circa Tasmanio, li trovis signoin de la landidoi, kai kelk foie audis sonoin trumpet kai tam-tam similain. Sed li neniam rencontis au ec vidis unu el la homoi.
La unua rencontigio inter Europanoe cae la nigrulue ocasis ciam shipestro Marion Dufresne albordigis en la jaro 1772 por trovi aquon cae lerni ion pri la lando. Li trovis aron de enlandanoe, ciui regardis lin cae liain shipanoin tute sen interesse. Estas strange pensi che eble je la unua vido al malsamuloi cae blanculoi la indigenoi restis indifferentae, kia pruvo pri ilia malgranda vivforto.
Post iom da tempo, la indigenoi montris al Dufresne grandan amasson da ligno cae alia brul materialo. Tiam ili donis al li brulantan tocion cae gestis alla amasso. Dufresne, opiniante che ili volas lin bruligi la lignon pro ia causo, prenis la tocion cae bruligis, sed tui la indigenoi for rapidis malgrandan interspazon cae ec getadis stonoin alla fremduloi ciui ne comprenis la riton pri la bruligado. Ciam la indigenoi desiris exii ciu fremduloi estas amicoi au mal amicoi, ili proponis al ili tian torcion. Se la fremdulo ne bruligis, li estis amico. Sed se li bruligis, li montris sin mal amico. Bedaurinde Dufresne ne conis pritiuc cutimo, cae bruliginte li estis attacita. Li tui ordonis pafi su la ston getantoin, ciui tiam je la unua foio audis cae vidis paf armiloin. La paf bruado tre terruris ilen. Ili ne comprenis cial la cunuloi ec falas. Cae citiui lastai prescau mortis ec ce malgrandai vundoi. Pro timo alla ne comprenatai, ne vidatai, sed dolorigantai cae sen povigantai cugloi.
Baldau la landidoe forcuris, prenante ciel eble plemulte da falintoe, cae tivi vunditoe, civi povis, sin fortrenis, resulte che la maristoe trovis nur unu mortigiton, sed eble multae aliae estis mortigitae au poste mortis pro la vundoe.
Tiel ocasis la unua rencontigio, cae gid certe presentis malbonan auguron po la estontezza tractado alla indigenoi.
La fama angla shipestro Cook la sequanta rencontis la indigenoin en la jaro 1777, sed li trovis nenion admirindan ce ili, quancam li credis ilin iom similae alla nord-australianoe.
En la jaro 1792, la Franza admiralo d'Entrecasteaux ilin rencontis, cae faris notoin pri ilia primitivezzo, sed crom tio nenion. Citiui du maristoi trovis ilin mal attacemai, cae shaine nur mal estimis ilin.
En la jaro 1803, la Angloi ec coliniigis la insulon, cae ec usis gin ciel grandan mal libereion, en ciun ili sendis la plei mal bonegain crimuloin, cae iom post iom colonietoi estigis ce la marbordo de Tasmanio. Pro tio la indigenoi perdis multain bonain chas regionoin, cae devis trovi aliain, ciel montras afero cio ocasis en 1804. Tiam trovigas colonieto ce Risdon, apud la rivero Derwent. 300 indigenoi estis curegantai tra valo, chasante canguruoin, ciam vidis ilin, lieutenanto Moore, quiu yetiu tempo regis la colonieton dum la foresto de sia cefo. Confusiginte cae credante che la chasantoi attacos, li envitigis la soldatoin cae commandis ilin pafi sur la indigenoin, quiu espectis ferozae proximigiante alla blanculeo. Tiel, multe de pacemae landidoi, ancau multae virinoi cae infanoi, quiu estis en la aro, mortigis.
Proximume, ie la tempo ciam oni faris la unuan colonieton en Tasmanio, la foc chasistoi multe usadis la insulon kiel proviseion kai ripos locon, char ili chasadis la focoin sude de Tasmanio. Multai el tiui uloi pli similis bestoin ol homoin, kai tiel cruelege tractadis la indigenoin, che ni ne povas legi pri ili. Ili gioiis torturi, cae turmentegi la landidoin ciela ain. Oni racontas pri po granda mortigado, privipado, cae tel plu sen fine. Ili sexe perfortis la inoin, picegis la infanoin, castris la viroin, cae il el ain suferigis ilin. Unu studanto racontis al mi che unu foie foc chasistoi trovinte gravedan virinon insultege cae fie sex usis shin. Tiam, cun grandai ridoi, ligis shin al arbo cae picinte al shi la ventron el shiris la embrion.
Ili forrabis infanoin cae virinoin cae usis ilin ce siae shipoi. Et la focoin ili ne tiom cruele tractadis.
Poste, multae coloniantoi same agis contrao la landidoi, cun resulto che citiui ec malamegis ciuin blanculoin, car secis ocasoin po gaini vengion. Aferoi farigis ec pli malbonai, ciam multae crimuloi forcuris el la mallibereioi, char ili agis ec pli cruele ol la aliai malamantoi de la enlandanoi. Vidante la nigruloin circao la noctofairo, au nagiantain, la blanculoi sen hesite paf mortigis ciuin. Unu historiisto scribis pritiu ci tempo kiel segvas. Nigruloi malamas blanculoin. Cae blanculoi soifis la sangon de nigruloi. Sed la blanculoi havis la pli bonain armiloin. Jet bastonoi cae lanzoi tutene egalis muskedoin. Nigruloi paf mortigis po grupe, dum ilis sin banadis au sidis nocte circa siai fairoi. Tio estas professoro Scott. Alia scribis, la vunditoi estis sen cerbigitai, la infanetoi estis getitai en la flamoin, la bayonetoi estis empuscitai en la ancora tremantain corpoin. La socia fairo, circa ociun la indigenoi cunigis por dormi, farigis anta la mateno ilia funebra
brul staco.
John West.
Tiel iris la afero gis 1820. Gis tiam la indigenoi sin vengis lau eblo. Tio estos sen unuigio cae sen comuna contrao agado. Ofte post la viroi el soletza domo foriris por labori en la arbaro au en loco ne videbla de la domo, la indigenoi stel iris alla construajo, subite attacis, mortigis virinoin cae infanoin, cae for rapidis antau ol la viroi alvenis alla domo. Ien ili silentege post sequis homon gis soletza loco, tiam rapide lant jetis cae la blanculon mortigis. Sed post 1820 ili faris pli comunan agadon. Unu indigeno nomita Mosquito, quiu venis el Australio, farigis cefo de unu el la quar gentoe, cae faris grandan defecton, cae mal tranquilligon antau ol le blanculoe captis cae pend mortigis lin.
En 1812, la afero tiel iris, che oni ecnomis gin la nigrula milito. Sed citie, mi devas memorigi che la indigenoi estis paz amantoi quiui ne comensis agi contra la blanculoi, sed la blanculoi comensis contra la naturidoi. Ec tiu tempe, multe da homoi ciis tion, cae penis malhelpi la diablan conduton alla indigenoi. La tiama coloniestro, Philip, scribis per simila afero en Australio. Mi estas bone convincita che ni estis la attaccantoi. Professoro Scott, unu el la plei famai nun tempai historiistoi en Australasio, scribis pri la landidoi. Se ili estus ricevantai justan tractadon, ili credeble ne estus farinta ingenon.
Nun ni consideru la oficialan agadon pri la afero, ancau ciel la pli bonai homoi tractadis la compatinduloin, cae ciel citiui respondis al bona tractado.
Ie la tempo de la nigrula milito, la coloni estro estis colonelo Arthur. Citiu siis pri la tractado alla indigenoi, cae faris ian eblon protecti ilin. Li starigis la comitaton pro protecto alla indigenoi, quiu raportis alla blanculoi che la desiro por venjo de la nigruloi esis pro la diabla tractado quiun ili ricevis de la coloniistoi. Sed la nigruloi iam ne distingis amicoin de malamicoi, cae mortigis ciuin ciuin ili povis. Compreneble, la coloniestro ne povis permessi che tia anarchia stato de aferoi dauru en la insulo, cae li devis fari ion por gin cesigi.
Esperante malpliigi la malbonon, li proponis doni premion al ciu ciu conducos al li nevunditan landidon. Por plenagiulo li proponis 5 funtoin sterlingain, cae por infano 2 funtoin sterlingain. Bedaurinde tiu propono ne helpis, pro tio che viroi tui ecchasis la indigenoin ciel bestoin nur por havigi al si la monon. Tial la compatindai nigrului ec pli multe ec malamis la blanculoin.
En la iaro 1830, la coloni estro decidis agi lau alia plano. Cunigante prescao 5000 viroin, li faris grandan linion trans la oriento de la insulo, cae igis ilin marshi suden. Tiel, li credis che li pelos la indigenoin en unu parton de la insulo, quie li poste tractos ilin. La afero dauris 7 semainoin, cae ciu credis che la nigruloi curas antaue. Sed, ie la fino, ili havis nur unu virinon, cae unu knabon, ciun ili captis dormantain. La ceterai facile iris tra la linion ne rimarcite. Tiu fiasca clopodo, conata ciel la nigra linio, costis prescao 35,000 funtoin sterlingain.
Simile, ciu peno por fari pazon mal successis, au pro la avaro de la coloniistoi, au pro mal compreno alla indigenoi. Sed ia tiu tempo, alvenis stranga propono de viro nomita Robinson, brickmetisto, ciu venis al Hobarto, chef urbo de Tasmanio, en la iaro 1824, cae ciu estis amica cun la indigenoi, ciui visitadis lian metieion antau la milito. En la jaro 1829, Robinson regis malgrandan statan colonion por la indigenoi sur la insulo Bruni. Li sciis ilian lingvon, kai pro sia antaŭa amikeco kun ili, nun proponis iri inter ilin por clarigi la veran volon de la registaro, kai ke la cruela traktado venis nur flanke de fiuloj. Por fari ĉi tion li deziris nur la kondiĉojn ke oni jam ne permesu la ĉasadon al la indiĝenoj, kaj ke oni ne permesu blankulojn porti pafilojn apud nigruloj.
Kvankam kredante lin freneza, oni donis al li permeson. Tiam, tute sen armiloj, li ekiris, baldaŭ aligante al si kelkajn estintajn nigrulaj mikojn. Li marŝis centojn da mejlojn, suferis grandajn malkomfortojn, vizitis plej sovaĝajn tribojn, malproksimegajn rifuĝejojn kaj kaŝlokojn. Kaj iom post iom klarigis la aferojn al la indiĝenoj. Plurajn fojojn oni intencis mortigi lin, sed ĉiam lia granda memfido kaj amo al la indiĝenoj savis lin. Fojojn nigrulojn levis siajn lancojn por mortigi lin, sed li marŝis al ili sentime, manpremis kaj baldaŭ fariĝis tre amika kun ili. Li faris mirindaĵojn, kaj sendube, se la blankuloj eĉ tiam estus agintaj juste, la malfeliĉo estus finiĝinta. Robinson kondukis tiujn, kiuj ceteris el unu el la plej sovaĝaj grupoj al la domego de la koloniestro en Hobart. Sed kiam la orkestro ekmuzikis, ili tiom ektimis, ke ili sin puŝis amase al Robinson kiel timigitaj infanoj.
Malgraŭ la granda sukceso kaj laboro de Robinson kaj la pli bona agado de la indiĝenoj, la afero ankoraŭ restis maltrankviliga, ĉar la blankuloj daŭrigis siajn kruelaĵojn spite de la registaro, kiu tre severe punis tiujn, kiuj atakis la landidojn. Robinson ne povis esti ĉie samtempe por klarigi, kaj tial la indiĝenoj, ne komprenante ke oni punas la blankulojn, daŭris serĉi venĝon, kiam ajn la blankuloj atakis aŭ mortigis iliajn amikojn.
Pro tio oni baldaŭ konstatis, ke la du popoloj ne povas vivi en la sama insulo. Laŭe en la jaro 1832 oni decidis helpe de Robinson conduci tiun kiuj ancora vivis al insulo de la Markolo Bass en la nordo. En 1835, la 200 kiuj restis, oni logigis sur la insulo Flinders, sub la zorgo de Robinson. En 1847, nur 44 indigenoi ancora vivis. Tiun oni conducis al Oyster Cove, je la orienta marbordo de Tasmanio. Tiu ci decido pruvigis malsaggia, char tie ci la compatindai ceterai rencontis la plei malbonain uloin de la colonio cae rapide formortis. En la jaro 1860 nur du vivis, cae la plei lasta mortis en la jaro 1876. Tamen, mix naskitoj ancora trovigas malgrand nombre. Yeah.
estis la dua parto de la verco de Cedric Cowling, la pri la iamai tasmanianoi. Vi audis la vocioin de Joan Jones kai Francisca Tubal. Do, ĉu eblas demandi sin kial la nigruloj mal amas blankulojn? Kaj ĉu okazis la paca setlado, pri kiu parolas la unuaj aŭstralianoj?
Neprene.
Do, mi pensas, ke nun tempe oni konscias, ke estis terura momento.
Kaj oni esperas, ke ni ne ripetu la samajn erarojn estontece.
Tamen, la reamikiĝo daŭras de pli ol 20 jaroj, kaj oni ankoraŭ ne atingis ĝin bedaŭrinde.
Exacte.
Do, ni aŭskultu la kanton Mesaĝo de aborigeno. Gi estas en la compact disco Verda Stelai Brasilajoi de Tarcisio Lima.
Camarado, cara blanca camarado, cara blanca camarado, cara blanca camarado, aquel que nacer en ti, te vas a ti, aquel que nacer en ti, te vas a ti, aquel que nacer en ti, te vas a ti. Can I fear in thee? There was tea. Cara blanca camarado. Kiam mi naskiĝas, mi nigras. Kiam mi kreskas, mi nigras. Kiam mi malsanas, mi nigras. Kiam mi estas sub la suno. Sub la suno mi nigras. Kiam mi malfarmas, mi nigras. Kiam mi timas, mi nigras. Kiam mi mortas, mi nigras. Sed si, blanca camarado. Naskiĝas ti rozas, kiam ti kreskas, ti blankas, kiam ti malsanas, ti verdas, kiam ti estas sub la suno, ti ruĝas. Kiam ti malfarmas, ti bluas, kiam ti timas, ti flavas. Kiam ti mortas, ti violas, kaj ti aŭdacas nomi min color aŭtuno. Thank you.
si crescas, si blancas. Kiam ti malsanas, ti verdas, kiam ti estas sub la suno, sub la suno, ti ruĝas. Kiam ti malvarmas, ti bluas, kiam ti timas, ti flavas, kiam ti mortas, ti violas, kaj ti odacas, nomi mi.
Estis mesaĝo de aborigeno el la verdstelaj brazilaĵoj de Tarsisio Lima. Kaj nun iom da filozofio.
Jes, prave. Mi legos el la rubriko Mallonga historio de filozofio el la revuo Turka Stelo. Ĉifoje pri John Rawls, justeco pere de nescio. Eble vi estas tro riĉa. Tamen la plej parto de la homaro vivas en malriĉeco. Ili vivas mallongan vivon, ili malsanas kaj malsatas. La okcidentaj popoloj vivas en pli bonaj kondiĉoj ol la orientaj, kaj tio ne estas justa afero. Alie ĉiuj havus la eblecon por pli bona, sekura kaj sana vivo. Homoj eĉ ne pensas pri tio, kaj tiuj, kiuj pensas, diras: vivo ne estas justa. Kelkaj homoj estas tre bonŝancaj, kelkaj pensas pri kiel la socio povus esti pli bone organizita, kaj aliaj eĉ provas ŝanĝi ĝin al pli bona mondo. John Rawls, modesta Harvard-universitata akademiano en 1971, verkis la libron Teorio de Justeco kaj ŝanĝis la manieron, ke homoj pensas pri tiaj aferoj. Ĝi estas libro, kiu aperis post 20-jara pensado. Ĝi estas vere profesia libro, eĉ por akademianoj, kaj kvankam verkita en tre seka akademia stilo, ĝi vendiĝis en tre grandaj kvantoj, do ĝi ne restis sur la bretoj de bibliotekoj. Ĝi estas unu el la plej imponaj libroj de la 20-a jarcento. Rawls batalis en la Dua Mondmilito kaj troviĝis tre proksime al Japanio en la tempo kiam Usono bombis Hiroŝimon per atombombo. Li pensis, ke la uzado de nukleaj armiloj estas malbona afero, do li poste provis batali por pli bona mondo, kvankam li ne partoprenis en la manifestacioj kaj amaskunvenoj de sia tempo. Kontraŭe, li pensis profunde pri la problemoj kaj provis meti siajn pensojn sur papere. Dume daŭriĝis la milito en Vjetnamujo kaj ĉie estis manifestacioj kontraŭ tio. Lia centra ideo estis pri kiel vivi kune kaj la manieroj, per kiuj la ŝtatoj influas niajn pensojn. La homaro devus kunlabori, sed kiel? En nova societo, la ĉefa demando estus, kiu ricevas kion. Homoj, kiuj pensas pri ia kreo de nova societo, emas pensi pri siaj propraj situacioj kaj formas siajn pensojn laŭ tio. Kaj pro tio la politika pensado distordiĝas. Pro tio li formis la eksperimenton nomitan la originala pozicio, kies ideo estis desegni novan societon sensciante vian pozicion en ĝi. Ĉu vi havos alian genron? Ĉu vi estos riĉa, talenta, bela, geja, inteligenta, kripla, kaj tiel plu, aŭ ne? Malantaŭ tiu vualo de nescio, Rawls pensis, ke ni desegnus pli justan societon, kaj ĉiuj akceptus la principojn de libereco kaj egaleco. La principo de libereco estas la bazaj liberoj, kiujn oni ne povos limigi, kai ech tiam tio povus okazi por plibonigi la vivon de la plejmulto da homoj. La principo de diferenco estas pri egaleco. La societo devos provizi al tiuj kun malavantaĝoj pli egalan riĉecon kaj eblecon. Bankisto rajtus ricevi 10,000 oblon de la baza salajro, nur se tiuj kiuj vivas pere de baza salajro ricevus kreskon en sia riĉeco, kiun ili ne ricevus alie. Neniu ricevus gratifikon, se tio ne kontribuus alla enspezo de la malriĉuloj. Estante fama artisto aŭ sportisto, oni ne rajtus ricevi tiajn grandajn sumojn da mono. Tamen multaj homoj pensas kontraŭ tio. Filozofoj de la 21a jarcento fakte perdis kontakton kun la gravaj pensuloj de la pasinteco. Tamen la verko de Rawls, Teorio de justeco, estas unu el la plej malmultaj verkoj de tiu jarcento, kiu meritas esti menciita en la sama nivelo de pensoj kaj verkoj de Aristotelo, Hobbes, Locke, Rousseau, Hume, Kant kaj tiel plu. Eble la modesta Rawls ne konsentus pri tio, tamen lia verko inspiris multajn nuntempajn filozofojn, kiel Michael Sandel, Thomas Pogge, Martha Nussbaum, Will Kimlicka kaj tiel plu, kiuj pensas, ke filozofio devas trakti profundajn kaj malfacilajn demandojn kiel ni povas kaj devas vivi kune. La novaj filozofoj ne plu timas proponi kaj stimuli sociajn ŝanĝojn. Ili kredas, ke filozofio ja devas ŝanĝi nian vivmanieron kaj ne nur nian diskutmanieron pri tiu afero. Tiu artikolo aperis en la revuo Turkastelo numero 40 kaj verkis Vasil Kadifeli.
Do, almena homoj pretas pripensi pri justeco, sed bedaŭrinde la rezulto de la pensoj malsamas.
Exacte, la agado devas kiel diri alveni al la sama nivelo de la pensado kaj tiu kiel diri. mi ne scias exacte la justajn vortojn, sed la agado devas esti je la saman nivelo de la diskutado kaj la pensado.
Yes, kaj forgesi pri la mono kaj la profito.
exacte, vien tute pravas.
Do ni aŭskultu ne filozofion, sed meditadon, Karma, de Jim Petty, el la kompaktdisko Karma. audis Karma de Jim Petty el la compact disco Karma. Kai nun combinajo de sporto kai sano.
Yes, mi nun legos la articolon kiu sporto pli longigas la vivon. Por multae alt agiuloi la trenado en la tren studio estas ciu tagajo, ce tio ne estas tiom decide kiom pesai estas la pesajoi, ca kiom da ripetoi oni successas plenumi, raportas nun medicinistoi. Lau ili decidas la rapidezzo. Cio dum alta agio volas resti sana cae fortica, tiu integru regulans portadon en sian ciutagon. Ciu oni cetiu vetu pri trainado por persisto au por fortico, tiu estas science disputata. Dum multae studagioi pledas por curado, nun Brasile esploro pledas por trainado per man pesajoi. Ce tio, lau la studaggio, ne sufficias levi la pesajoin, diras la sport medicinistoi el Rio de Janeiro. Lau ili estas decide per kiu rapidezzo la exerzoi estas plenumatai. Gravas en tiu contexto la differenzo inter maximuma forto kai rapida forto. La unua prescribas la plei altan forton kiun la muscoloi ca la nervosistemo povas producti contrau resisto. La maximuma forto estas applicata exemple en tia caso se oni devas exovi automobilon. La rapida forto estas tiu per kiu oni per maximuma forto pli rapidigas dum mallonga tempo sian propran corpon au ancau objectoin, exemple dum rapida supreniro de stuparo. Extari de seggio au fortreti pilcon dum progressinta agio postulas precipe rapidan forton, clarigas la Brasila sport medicinisto kiu gvidis la studajon. Tamen plei multae fort exerzoi concentrigas pri la maximuma forto. Lau tio, multae homoi focusigas pri la peso de la pesajoi cae pri la nombro de ripetoi, anstatau attenti pri la rapidezzo de la plenumado. Por sia esploro, la Brasilai sport medicinistoi testis la rapid forton de 3.878 ne sportemuloi en la agio inter 41 cae 85 jaroi, averagia agio 59 jaroi, cae classificis la test personoin lau la resultoi en 4 gruppoi. Por la el calculo de la rapid forto, la sciencistoi electis la exercon staranta remado, ce cio pesajo estas starante tirata directe alla mentono. Tiu movo similas alla levado de acetajoi au de nep infaneto. 6,5 jaroin post la testoi estis mortintai 247 ela viroi, do 10%, cae 75 virinoi, do 6%. Montrigis ce tio che la morto risco en la gruppoi cun mal alta rapid forto estis aparte alta. Au alimaniere dirite, nia studajo montras unua foie che homoi cun alta rapid forto tendenzas al pli longa vivo. Por la efico, sufficias iam mesur valoroi ciui situas iumete super la averaggio. La sport medicinistoi consilas al curacistoi mesuri la rapid forton de la pacientoi che recomendi pli da trainado por fortichezzo. Sveda studajo montras che ciu maniero de movigiado povas pli longigi la vivon. Ce plei multae homoi iam pli activa ciu tago, cun suprenirado de stuparo, au cun biciclado, havas positivan efficon pri la sano. Do ne nepre necessas plenumi exerzoin cun pesajoi en strain studio por pli longigi sian vivon, sed necessas consi che movigiado estas essenza por esti sana cae fortica. Tiu articolo aperis en la reteo Esperanta Retradio, kai verkis Anton Obadova.
Do, mi ne devas bedaŭri, kiam mi forgesas ion en la ĉambro, kiu estas je la unua etaĝo.
Estas bona ekzercado.
Yes, donut, mi vidos tion pli pozitive.
Bone, bone.
Kaj nun pri sporto en Afriko. Virina piedpilko, vojo al sin lebireĉo, skribis Mireille Grosjean en la sago dediĉita al Afriko, ĝi estas numero 122. La oka virina piedpilka mondpokalo okazis en Francio de la 7 de junio ĝis la 7 de julio 2019. La amas informa echo, kiun tiu ĉi evento estigis, estas tute signifo plena. Ĝi kompreneble spegulas daŭran intereson pri piedpilko, sed ankaŭ laŭŝajne pri tutcerta entuziasmo pro la praktikado de tiu fama sporto fare de la virinoj, pri ilia sindonemo en altnivela konkurado, en kiu niaj tri kolorulinoj famiĝis interalie gajnante en 2011 la kvaran vicon okaze de la futbala mondpokalo en Germanio. Sed se entute la virina piedpilkado mondskale famiĝis, aparte en Eŭropo kaj Francio, indas substreki kaj gratuli la disvolviĝon de la afrika virina piedpilko, altnivele praktikata en stadionoj, kiu jam de kelka tempe altiras spektantojn kaj subtenantojn. Tion reliefigas interalie la kreado de la Afrika Champion Concurso de Virina Piedpilko, kiu fariĝis laŭ decido de la Plenum Komitato de la Afrika Piedpilka Konfederacio la Virina Afrika Piedpilka Pokalo. En tiu concurso, la teamo de Nigerio aparte reveligis, gainante 11 el la 13 africain pokaloin gis nun organizitain. La lasta concurso okazis en Ganao en 2018. De tiam, la virina piedpilko havas gravan videblecon en amas komunikiloj, principe en Camerunio, qui este amo estis vic championo de Africo en 1991, 2004, 2004, cae 2016, cae venquinto de la Africa Pokalo en 2011. Anta proximume 12 iaroi, iunulinoi, quiun futbalo pasigis, danke al sia entusiasmo, contribuis a la disfamigio de la virina piedpilko en Africo. Notindas che virinoi, cae do ancao en Africo, pli cae pli interesigas pri futbalo kiel spectantoi. Tial shainas tute logike che ili farigas activai practicantoi de tiu sporto. Ni do instigu la gravuloin, porque ili loiale contribuu interalie su tiu ci continento, po pli faciligi egalezon kai emancipon integrigion de la virinoi en tiu internacia sporto, kiu havas la vantagion kunigi nazioin kai popoloin. Ni esperu ke tio anka kun efikos por kunigi viroin kai virinoin okaze de internaciai renkontigioi en la tuta mondo. Do ŝajnas ke Afriko antaŭas Australion, char estas nur nun che la Matilda farigas famai antauene.
Prave, prave.
Toni, auscultu la canton de Jomo Rugbeo.
Por la vida y por la familia, los dueños y por la familia. same korekty, tak kasztanu je na bunt. Mango, fraska, kole, okos, punieni, jabłon. A u nas wiki z noragon, prawa z tej media spon. Eczku, szanty z labranka, i wolność ludzi rynku art. La sezia vivo, rivilaggio di la sei, recondice di cicia, e il banchiere della tela, e il commercio di erbacin, e a tuo scuole e snin.
Oh, tio esis rugbeo, cantita de Jomo, e la compagdisco Jomo Occitanas. Cais pri sano ancora atom bombo cae cruda riso de Koyama Takeshi, lia articolo aperis en Novajoi Tamtamas numero 346. En la 9 de augusto 1945, je la 11 cae 2 minutoi antau tagmese, usona bomb aviadilo degetis atom bombon su la quartalon Urakami en Nagasaki. Ciui construajoi en Urakami estis complete detruitai, cae multe da loggiantoi estis mortigitai cae vunditai. La chef curatsisto Akizuki tiam curatsadis malsanulon en la hospitalo Urakami Daiichi, 1 kilometron 800 metrojn for de la explodcentro de la atombombo. La hospitalo estis tute detruita, sed felice 70 personoj en la hospitalo, nome curatsistoi, flegistinoi, laboristoi, cae en hospitaligitoi ne ricevis gravan damagion. Tial ili tui plenumis sian taskon por multai vunditoi. Depost quelcae tagoi, multai loggiantoi estis atakitai de atom malsano cae mortis suferigite. Sed la personoi concernai alla hospitalo ne mortis, ec unu el ili. Tio esis tre miracla cae mirinda. Cial ili povis eviti la atom malsanon, quancam ili vivis en la damagita districto? La chef curatsisto, Azikusi, decide diris che pritio, che ciui hospitalai concernatoi, ciu tage mangis crudan risbulon cun salo cae hundarian miso supon. La cruda riso excresiis la toxon de atombombo, cae la salo mal ebriigis rengenan ebrion de radiografisto. Poste mi exiis che cruda riso povas ellasi radioactivetson en corpo, sed gi havas fortan venenon en la embrio cae la scelo. Do, gi utilas por curatsi radiomalsanon, sed oni devas attente preni gin same kiel medicamenton. Ni japanoi longe devas vivi vole ne vole en la lando de radioactiva poluado pro explodo de nuclea centralo en Fukushima en 2011. Interalie la loggiantoi en orienta norda regiono devas vivi longe sub aera poluado timante radioactivetson cis la detruita nuclea centralo malaperas. Kion ni devas fari? Ciù ni devas attendi la specifajan medicamenton por radio malsano? Ne, mi ne attendos cin. Mi, timemulo pri radio malsano, volas provi mangi crudan rison cae miso supon cun undario cae tofuo gardante mian sanon. Ciù mi estas turtulo? Do ni devas si che cruda riso estas facte riso cun scelo cae ambrio. Do oni cuiras gin tiel, cae mangias gin. Cae mi anca demandis min, cio povas esti undario? Undario estas marai brun algoi. Cae oni devas anca otsi, che la radioactivae simptomoi similas al ebriezzo. Do, pro tio, oni parolas pri mal ebriigi, dank al tiu riso. Do, se gi estas bona curatsado, kial ne? Per tio, ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas sendi al ni mesaggion, eblas au per la posto, irante la adreso Radio 3 Zozozo Esperanto Grupo 309 Albert Strato, Leterkesto 101160 Brunswick 3056. Au vi povas sendi messaggion per la reto je la adreso 3 Zozozo Esperanto ĉe gomel.com. Eblas reaŭdi la elsendon au per la adreso de la radio www.3zozozo.com.au au tiu de la Melbourne Esperanto Asocio qui estas archivejo www.3zozozo.com.au.